Qalampirdan gapiramiz. Rossiya va Ukraina mumkin bo'lgan shartnoma loyihasi bo'yicha deyarli har kuni video aloqa orqali muzokaralar o'tkazmoqda. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Xitoyning Xinhua agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Muzokaralar kun tartibida denatsifikatsiya, yangi geosiyosiy voqelikni tan olish, sanksiyalarni bekor qilish, rus tilining maqomi va boshqa masalalar ham bor degan vazir. Lavrovning qayd etishicha, garchi ular yaxshi ketmayotgan bo'lsa ham Rossiya muzokaralarni davom ettirish tarafdori. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarga jangari retorika va Kiyevning g'arbiy homiylarining g'alayonli harakatlari to'sqinlik qilmoqda. Bu esa aslida uni oxirgi ukrainalik qolguncha kurashishga, mamlakatga qurol-yarog' kirishiga va u yerga yollanma askarlarni yuborishga undaydi. Sergey Lavrov Qo'shma Shtatlar va NATO davlatlarini o'ylab ko'rishga va Ukrainaga qurol yetkazib berishni to'xtatishga chaqirgan. Ukraina xalqiga singers va jivalinlar emas, balki shoshilinch gumanitar muammolarga yechim kerak. Rossiya bu ishni 2014 yildan boshlab amalga oshirmoqda degan u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha 29 aprel kuni Rossiya bilan muzokaralar jarayoni juda sekin kechayotganini va har qanday suhbatni to'xtatish xavfi yuqori ekanligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.